Paulusning Salonikaliklarga ikkinchi maktubi. Ikkinchi bob. Rabbimiz Iso Masihning kelishi va bizning u bilan birga bo'ladigan kunimiz haqida quyidagilarni aytsak. Birodarlar, sizlardan o'tinib so'raymiz. Rabbimiz kelibdi degan gaplar boshingizni aylantirmasin. Sizlarni xavotirga solmasin. Ehtimol bunday gaplar bashorat orqali, biror xabar yoki xuddi biz yozgan xatga o'xshash bir xat orqali kelib chiqqandir. Hech kim sizlarni hech qanday usul bilan aldamasin. Ko'pchilik Xudoga qarshi bosh ko'tarmaguncha va qabih odam kelmaguncha o'sha kun kelmaydi. O'sha odam halokatga mahkum qilingan. U har qanday xudo deb atalgan va sajda qilingan narsaga qarshi chiqib, o'zini ulardan ustun qo'yadi. Hattoki xudoning ma'badida o'tirib olib, o'zini xudo deb ataydi. Sizlar bilan bo'lganimda shularni aytganim esingizda yo'qmi? O'sha qabih odamni hozir nima tutib turganini o'zingiz bilasiz. Bu odam belgilangan vaqtda zohir bo'ladi. Ha, qabihlikning yashirin kuchi allaqachon ishga tushgan. Biroq bir zot bu kuchni tiyib turibdi. O'sha zot olib tashlangandan keyin qabih odam oshkor qilinadi. Uni Rabbimiz Iso bir nafas bilan halok qiladi. Rabbimiz kelganda o'z ulug'vorligining yorqinligi bilan uni yo'q qilib tashlaydi. O'sha qabih odam shaytonning kuchi bilan keladi. Qudratini ko'rsatib, har xil mo'jizayu ajoyibotlar qiladi. Halok bo'layotganlarni turli makr-xiylalar bilan aldaydi. Ular najot beradigan haqiqatni rad qilganlari uchun, uni sevmaganlari uchun halok bo'lyaptilar. Mana shuning uchun Xudo ularni adashtiradigan bir kuchga topshirib qo'yadi. Shunda ular yolg'onlariga ishonib yuraveradilar. Natijada haqiqatga ishonmay yovuzlikdan zavq topganlarning hammasi hukm qilinadi. Ey egamiz sevgan birodarlar, sizlar uchun har doim Xudoga shukr qilishni burch deb bilamiz. Axir muqaddas ruh kuchi bilan poklansin va haqiqatga ishonsin deb Xudo sizlarni boshidanoq najot uchun tanlagan edi. Rabbimiz Iso Masihning ulug'vorligidan bahramand bo'lishingiz uchun biz aytgan xushxabar orqali Xudo sizlarni chaqirdi. Shuning uchun ey birodarlar, iymoningiz qat'iy bo'lsin. Biz gaplarimiz va xatlarimiz orqali sizlarga o'rgatgan haqiqatni mahkam tutinglar. Bizni sevadigan, o'z inoyati bilan bizga tengsiz jasorat va barqaror umid bergan otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning o'zi sizlarga dalda bersin. Har bir qilgan yaxshi ishingiz va so'zingizda sizlarga kuch ato qilsin.